parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je 14. april, četvrtak, 6. nedelje časnoga posta. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas obilazimo manastir Dobrilovinu u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Manastir Dobrilovina podignut je u najnepristupačnijem kraju Potarija. S jedne strane je reka Tara, od koje je udaljen oko 200 metara, a sa druge strane dolinu natkriljuju visoki stenoviti vrhovi i strmine. Manastir Dobrilovina imao je burnu prošlost. Kao simbol pismenosti i otpora tuđinskoj vlasti, bio je često na udaru turske vojske. Prvi put se pominje 1592. godine. Po narodnom predanju, ova svetinja je Nemanjićka zadužbina, koja izgledom podsjeća na manastir Moraču, pa se u narodu i naziva Mala Morača. O tome da je zaista crkva Svetog Đorđa imala svoju prethodnicu, slično kao u Pivi, svedoče pomeni Dobrilovine iz 1593. i 1602. godine, kada monah Josif prilaže hramu jedan oktojih. Dobrilovina je dugo bio jedini očuvani manastir u kanjonu Tare. Iako je često delio sudbinu Dovolje i Svetog Arhangela Mihajla, uspeo je da njegovu arhitekturu mimoiđu ratna pustošenja. Nije poznato kada je osnovan. Prvi put se pominje krajem 16. veka, kada je turska vlast izdala dozvolu za opravku porušene crkve u Dobrilovini, iz čega sledi da je crkva i ranije postojala. Tačnije, postoji podatak iz 1592. godine, kada je vojvoda Šaban izdao dozvolu za opravku crkve u dolini koja je sklona padu, znači da je mogla biti obnovljena crkva koja je postojala dosta ranije. Celokupan manastirski kompleks završen je 1610. godine. Kroz ceo 17. i 18. vek u manastiru se odvijala živa aktivnost, zbog čega je više puta stradao od turskih najezda. Uticaj manastira Dobrilovine osjećao se u celom Potariju, Polimlju, Drobnjaku, Rovcima, pa čak i u Metohiji. O tome svedoče podaci iz Dobrilovinskog katastika, gde se upisuju i pojedinci iz Orahovca i Crnog Luga kod istoka u Metohiji, dok u manastirima Ibarskog Kolašina srećemo monahe iz Dobrilovine. Monasi iz manastira Dobrilovine obnavljali su i pomagali manastire širom naše crkve. Tako je ostalo zabeleženo da su 1775. godine Nikoljski manastir u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri obnovili monasi iz manastira Dobrilovine. zatim manastir Crna reka u Rasu, najveće stradanje je doživeo na Božić 1763. godine. Tada iguman bio jeromonah Maksim Dobrojević. Ovaj smerni inok, kako se navodi u jednom zapisu, bio je sabrat manastira Dobrilovine na reci Tari. Vreme njegovog igumanovanja u manastiru Crna reka može se slobodno nazvati periodom velike duhovne i materijalne obnove manastira. Njegov dolazak u manastir zasigurno nije bio slučajan. Naime, računalo se da će taj učeni i preduzimljivi monah u skrivenoj Crnoj reci preduzeti mnoge značajne aktivnosti koje nisu mogle biti organizovane tamo gde je bilo Turaka. Upravo to se i dogodilo. On je osnovao školu za monahe i sveštenike na početku 18. veka. Uporedo sa školom radila je i prepisivačka radionica, u kojoj su se umnožavale u to doba retke bogoslužbene knjige. Pored aktivnosti na duhovnom planu, iguman Maksim je nastojao da manastir i ekonomski oživi. Napravio je vodenicu i valjaricu, obnovio crkvu, monaške kelije, trpezariju i klepaonicu. Sve to je zasmetalo novopazarskim Turcima, koji su o Božiću 1763. godine napravili veliki zulum. Obračun u manastiru morao je biti ozbiljan. Iguman Maksim je zadobio 5 rana, zbog čega je morao da pobegne na Svetu goru. Katastik manastira Dobrilovine je najvrednija među dobrilovinskim knjigama. Ovaj rukopis je pisalo više pisara iz različitih perioda. Njen osnovni deo je iz prve polovine 17. veka. Pominju se imena jeromonaha više manastira, između ostalih i manastira Bijele, a upisana su imena Nikona, Arsenija, Maksima, Jereja Simona, Alekseja, Tanasija Jereja. Kao ktitor Dobrilovine pominje se 1609. godine vojvoda Radić, Rajić Milošević, a kao priložnici ovog manastira pominju se i knez Milovan Lazarević, protopop Radul, knez Vukić Vuković, knez Herak Radonić, knez Vojin Radulović i knez Pavle Vuković. Iguman manastira Ravne rijeke Makarije donio je 1658. godine u manastir Dobrilovinu 12 mineja i tipik. I prodao ih igumanu Maksimu, koji ih je za svoju dušu priložio manastiru Dobrilovina. U manastiru su se čuvale stare rukopisne crkvene knjige Srbulje, kojih je prema prepisci Vuka Karadžića sa Vukom Popovićem i Vukom Vrčevićem sredinom 19. veka bilo 2 konjska tovara. U manastiru su se sveštenici učili knjizi kod kaluđera Filoteja. Današnja crkva Svetog Đorđa sagrađena je 1609. godine. O njenom podizanju govori natpis iznad vrata naosa, iz kojeg saznajemo da je hram sazidan za vreme igumana Jovana, zaslugom vojvode Radića Miloševića i grupe lokalnih kneževa. U gradnji Dobrilovine učestvovala su plemena sa obe obale reke Tare. Ona je bila zajednički hram hrišćana Potarija i Zatarija, njihovo zborno mesto. Godine 1673. prenesene su dragocenosti manastira Ravne reke ili Majstorovine na čuvanje u Dobrilovinu. Posle 1699. godine ovde su iz manastira Dovolje prenete mošti arhijepiskopa Arsenija. Crkva je pokrivena klisom 1749. godine. Iz tog vremena datira jedan popis manastirskih obrednih predmeta, koji svedoči da je Dobrilovina bila dobro snabdevena crkvenim stvarima, Čak se pominje zbirka od 10 krstova. Tokom 18. veka u manastiru se odvijao relativno miran život, zahvaljujući njegovoj skrovitosti i nepristupačnosti. 1799. godine Turci su ipak opustošili Dobrilovinu. Prethodno, kaluđeri su pokupili dragocenosti, sakrili ih u nekoj pećini, a oni se razbežali po drugim manastirima. Iz ovog zbega nikada nisu vraćeni obredni predmeti iz Dobrilovine, a manastir je zapusteo. Obnovio ga je jeromonah Makarije 1833. godine. Jeromonah Makarije je došao iz manastira Vraćešnice i uz pomoć Jovana Savića i popa Vide iz Šaranaca obnovio Dobrilovinu. Crkva je ponovo otvorena, ali ubrzo je došlo do novog napuštanja Dobrilovine. 1833. godine rukopis Katastik prenesen je u Nikoljac, a iz zapisa na njemu saznajemo. Dođe do zapustenije u manastiru Dobrilovini od zuluma bezbožnih Agarijana Kolašinskije.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Dalje manastir obnavlja nastojatelj Mihajlo Dožić 1866. godine uz pomoć Šaranaca. Naime, 1866. godine u Dobrilovinu je došao jerodjakon Mihajlo Dožić, koji je zatekao crkvu svu obraslu u goru. On je obnovio crkvu, koja je propojala 1867. godine. Razvoj školstva, čiji počeci datiraju od 1870. godine, takođe se vezuju za nastojatelja Mihajla Dožića. On je i mirio zavađenu braću, pružao pomoć pri biranju narodnih prvaka. Ali za vreme turskog vojnog pohoda Hafiz Pašinih snaga iz Novog Pazara, krajem avgusta i početkom septembra 1877. godine, spaljeni su manastir Dobrilovina i neka okolna sela. Šaranci su manastir popravili već 1878. godine. Na mesto nastojatelja Mihajla Dožića, koji je postao nastojatelj Moračkog manastira, došao je mirski sveštenik Radosav Rondović, a posle njega nastojatelj je bio Đorđije Rondović. Manastir 1884. godine dobija poklone u knjigama iz Rusije. 1900. godine za nastojatelja manastira Dobrilovine imenovan je Nikodim Janjušević. On je svojim neumornim radom i trudom stavio u red kako manastir, tako i manastirske kuće i imanja, te je manastir imao lep ugled i kod prekograničnih Srba. Crkva Svetog Đorđa je jednobrodna sa blago naglašenom krstobraznom osnovom koju formira glavni brod sa poprečnim transeptom. Uz nao se nalazi istovremeno podignuta pravougaona priprata. Uočljivo je da je zapadna fasada preziđivana. Postoji podatak da je to urađeno 1880. godine. Do tada zapadna fasada je bila oslikana freskama, koje je štitio drevni trem. Crkva je pokrivena 1898. godine, a ikonostas je napravljen 1905. Također je nova vrata na crkvi, prozori, crkva je i okrečena. Zvonik je napravljen 1907. godine i imao je 4 zvona. Njegovo prizemlje u obliku otvorenog portika. On se sasvim dobro uklapa u siluetu crkve i predstavlja jednu posebnu vizualnu karakteristiku Dobrilovine. Krovni pokrivač je od klisa. U unutrašnjosti su svi svodovi poluobličasti. Oltarski prostor ima plitku polukružnu nišu za proskomidiju, a četvrtastu za đakonik. Pod je od kamenih ploča. Zaslugom istih ktitora koji su sagradili crkvu, izvršeno je njeno slikavanje 1613. godine. Usled čestih perioda zapustelosti i pohara, freske su bile veoma oštećene. U obnovi 1905. godine ostaci slikane dekoracije delimično su prekrečeni. U prvoj zoni je bio friz svetitelja, iznad njih su tekle scene velikih praznika i Hristovih stradanja. Najbolje se očuvala dekoracija kupole. U kaloti kubeta je predstavljen lik Hrista Pantokratora, a ispod njega teče božanstvena liturgija. U priprati je takođe nešto bolje očuvan živopis. Tu je prikazan ciklus iz života patrona hrama Svetog Đorđa, njegovo stradanje i smrt. Austro-ugarske vlasti su na Krstovdan 1918. godine ubile starog i bolesnog jeromonaha manastira Dobrilovine Vikentija Grbovića, koji je bio nastojatelj ovog manastira od 11. avgusta 1909. godine. Tada je manastir i opljačkan. Jeromonah Mojsije Popović, sabrat ovog manastira, umro je za vreme rata u centralnom kaznenom zatvoru u Podgorici. 1919. godine za nastojatelja manastira Dobrilovine dolazi jeromonah Pahomije Ivanović. Manastir Dobrilovina nije sačuvao praktično ništa od svojih dragocenosti. U Narodnoj biblioteci u Beogradu nalazilo se 10 rukopisa iz Dobrilovine, čiji su zapisi publikovani. Nestali su zajedno sa ostalim fondom rukopisa u bombardovanju 1941. godine. Jedan deo knjiga Dobrilovine čuva se danas u Nikoljcu. Brojna predanja vezana za manastir govore o njegovom bogatstvu. Po jednom imao je čak 40 kaluđera. Po drugom, za potrebe njegovih žitelja bio je izgrađen mlekovod. Mleko im je sa Sinjajevine stizalo svakodnevno cevima. U užoj porti manastira otkriveni su ostaci temelja prvobitnih konaka. Ruševine konaka iz prošlog veka nalaze se sa severoistočne strane crkve. U toj zgradi radila je manastirska škola. Posle zemljotresa 1979. godine na crkvi Svetog Đorđa izvedeni su osnovni sanacioni radovi. Također je konzervatorski tretiran i njen živopis. Dugo vremena posle Drugog svjetskog rata manastir je bio zapusteo. Hram je počeo detaljnije da se obnavlja 1989. godine. Pored hrama podignut je novi konak. Njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, obavio je osvećenje konaka na Đurđevdan 1991. godine. Sada je Dobrilovina ženski manastir, u kojem je nastojateljica mati igumanija Justina Papić. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja, zbogom.
Parče neba na zemlji.